Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.
Cronicile coeziunii, povești de succes cu bani europeni. Un proiect cofinanțat de Uniunea Europeană.
Bun găsit la Sănătatea FM, sunt Mirela Dădăcuș. Alături de mine se află prin Zoom conferențiar dr. Lucian Neva. Este medic primar neurochirurg, este managerul Spitalului de Urgență profesor dr. Nicolae Oblu din Iași. Bună ziua, domnule doctor, mă bucur să vă am alături în studioul RFI România.
Bună ziua dumneavoastră, bună ziua auditorilor dumneavoastră.
Și celor care ne urmăresc, pentru că suntem și pe Zoom.
Online, da, și pe Zoom. Da, reprezint Spitalul de Neurochirurgie din Iași, cum este cunoscut în zona noastră. Este un spital unic în România ca și concepție, pentru că este dedicat științelor neurale, adică noi facem doar tot ce înseamnă cap și coloană și conex acestea, adică secțiile sunt de neurochirurgie, neurologie, oftalmologie și, bineînțeles, terapie intensivă dedicată, laboratoare. E un spital monobloc dedicat numai creierului și coloanei și măduvei spinării.
Un spital unic în România, așa cum spuneați, un spital care are o poveste aparte în ceea ce înseamnă actul medical, cel puțin în ultimii 13 ani de când sunteți managerul acestui spital. Spitalul Oblu este unic ca și concept în zona Moldovei, fiind dedicat, așa cum spuneați, științelor neurale. Nu faceți altceva decât să tratați patologia craniocerebrală și vertebrală cu tot ceea ce înseamnă, cu tot ce înseamnă specialitățile conexe. Este un citat din dumneavoastră, dintr-o declarație dată anul trecut, și vă las pe dumneavoastră să continuați să ne explicați ce faceți mai exact acolo și legat de adresabilitate. Aveți mulți pacienți.
Da, spitalul are o disabilitate națională și nu numai națională, tratăm și pacienți din țările limitrofe și mă refer aici la Ucraina și la Republica Moldova, și asta datorită faptului că în ultimii ani noi la nivelul echipei manageriale am identificat la nivelul populației o anumită nevoie de sănătate. În sensul în care există pacienți cu patologie, bineînțeles, neurochirurgicală, în special și neurologică, care au nevoie de tratamente complexe. Da? Și mă refer aici la chirurgia robotică, pe care noi am introdus-o în România, la chirurgia robotică spinală. Noi suntem spitalul public din România care am introdus chirurgia robotică și așa numitele șuruburi navigate, adică implanturile care se pun la nivelul coloanei sunt poziționate corect, intraoperator, fără erori. Da? Atât cu sistemul de imagistică intraoperatorie, de tip OR2, care este ca un tomograf intraoperator și permite, creează niște imagini virtuale 3D și atunci și expunerea radiației a echipei medicale, dar și a pacientului, este mai mică și, bineînțeles, că asigură siguranța poziționării implantului, dar și a robotului Mesorix, pe care îl utilizăm atunci când anatomia pacientului nu permite să ai erori. Spre exemplu, ca să vă dau un exemplu să-l înțelegeți.
Vă rog.
Dacă trebuie să introduci, cum e posibil să introduci un șurub de 4 mm diametru într-un pedicul, adică într-un os care are doar 3 mm diametru? Ei bine, acest lucru este posibil printr-o tehnică numită in-out, în care, poziționată corect cu ajutorul Mesorix, poți să introduci acest șurub și să fixezi o fractură de coloană sau, în cazul unor tumori, dacă e nevoie să faci o fixare ulterioară sau intraoperatorie sau post-rezecție tumorală. Mai mult decât atât, de aproximativ 2 ani, noi am introdus în România radiochirurgia stereotac de tip Gamma Knife. Nu că n-ar fi existat și la București de acum mai mult de 10 ani un laborator de Gamma Knife, dar aparatul pe care noi l-am achiziționat, fiind de ultimă generație, a permis, să spun așa, creșterea indicațiilor în ceea ce privește această radiochirurgie stereotactică. Și o să vă explic ce înseamnă asta, pentru că noi putem face iradiere fracționată sau etapizată. Și în ultimul timp am început să facem și așa numita fracționare geometrică. Sunt termeni științifici, așa, și țin de specialitate, dar un impact extraordinar asupra calității vieții pacienților. Radiochirurgia stereotactică este de tip gamma knife sau de tip cyber knife, presupune administrarea unor radiații, în cazul nostru, de radiații nucleare de tip gamma, într-un câmp cu repere fixe, asta înseamnă stereotaxie, țintit cu eroare, cu o eroare de 0,03 mm. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că radiațiile nucleare ajung doar în ținta pe care noi ne-am propus-o ca și obiectiv să o distrugem, că despre asta este vorba, această chirurgie, această radioterapie, de fapt, distruge volumul țintă, că este tumoră, că vorbim de malformație arteriovenoasă, că vorbim de nevralgie, de trigemen sau vorbim de alte patologii. În esență, iradierea fracționată înseamnă că administrez o doză mare de radiații nucleare, să spunem în jur de 30 de grei, care este o doză mare, asta e un grei, reprezintă unitatea de măsură a radiațiilor, pe care le administrăm fracționat, adică le împărțim pe parcursul mai multor zile. Asta permite ce? Permite să administrez o doză mare cu o doză biologică activă, adică doza de radiații care produce efecte biologice asupra țesutului tumoral, mult mai mare decât într-o iradiere într-o singură ședință, cu protejarea structurilor vitale, așa numitele structuri la risc, cum sunt cunoscute în specialitatea noastră. Și aici vorbim de trunchiul cerebral, care este o zonă extraordinar de importantă și vitală pentru pacient, de nervii optici, chiasma optică sau cochlee, dacă vorbim de un neurinom de acustică. Și permite, prin iradierea fracționată, doza pe care aceste structuri o primesc să fie doza pe care, în mod natural, un asemenea țesut poate să o suporte. Și atunci a permis să lărgim plaja de indicații în ceea ce privește iradierea gamma knife. O altă iradiere, așa zisă, fracționată, înseamnă că administrăm tot o doză mare, dar etapizată, o dată la 2 săptămâni sau pe parcursul a 2-3 zile. La fel, cu rezultate foarte bune în ceea ce privește tratamentul metastazelor cerebrale. Există o categorie de pacienți și, în general, tineri care vin cu cancere de sân, dacă vorbim de femei, dar sunt și la bărbați, de cancere broncopulmonare care sunt diagnosticați de la început prin apariția unei leziuni secundare la nivelul creierului. Sunt drame la acești pacienți. Până acum se făcea iradierea whole brain, adică a întregului creier, care presupunea efecte secundare majore pentru țesutul cerebral normal. Introducând această iradiere etapizată, am reușit să tratăm tumori, metastaze cerebrale de dimensiuni foarte mari, chiar și de 80 de centimetri cub. 80 de centimetri cub înseamnă un volum mare în creierul unui om. Cu rezultate foarte bune. Am reușit la mult să le salvăm viața sau să le prelungim viața. Ei, toate aceste tehnologii acumulate, pe lângă multe altele care mai sunt aici la spital, de v-am dat vârfurile, să spunem așa, de gamă, au permis crearea acestei necesități în populația care apelează la serviciile de medicale, de specialitate, astfel încât rentabilitatea spitalului, într-adevăr, a crescut foarte mult în ultimul timp.
Exact, toate aceste proceduri au nevoie de tehnologie, de aparatură pe măsură, aparatură despre care știm că nu este ieftină. Cum ați procurat-o? De unde vin banii?
Spitalul este în subordinea Consiliului Județean, Iași. Iar comunitatea locală, și numai comunitatea locală, inclusiv Ministerul Sănătății, a înțeles că acolo unde se face performanță, merită să investești. Astfel încât radiochirurgia, de exemplu, sistemul de gamma knife, a costat 5.250.000 de euro. Sistemul și amenajarea spațiului, pentru că pune un bunker cu pereți groși, în fine, ține de o chestie de fizică nucleară. Bani pe care au provenit la Consiliul Județean, mare parte dintre ei, și cam 1.000.000 de euro au fost din fondurile proprii ale spitalului. Și am reușit să facem această investiție. Celelalte aparaturi au fost tot din fondurile proprii ale spitalului, marea parte, sau din fondurile Consiliului Județean, sau din fondurile Ministerului Sănătății în ultimii ani. Dar ce vreau să adaug acum, sumele mari de care vorbiți dumneavoastră, într-adevăr, par mari aceste sume dacă te uiți grosier așa, fără să înțelegi ce face această aparatură. În toți acești ani de când reprezint acest spital, am axat politica managerială pe un concept modern și inovativ numit medicină bazată pe valoare. Ce înseamnă medicină bazată pe valoare? Medicina bazată pe valoare înseamnă că ai în vedere, în primul rând, ai în centrul actului medical pacientul și calitatea vieții pacientului. Dar calitatea vieții pacientului nu înseamnă numai un act medical corect, pe care nu ai cum să-l faci decât dacă ai o aparatură medicală pe care o achiziționezi în interesul pacientului. Și întotdeauna când am achiziționat fiecare dispozitiv medical, fiecare, nu știu, instrument sau tot ce înseamnă aparatură medicală, am avut în vedere, în primul rând, ce plus valoare poate să aducă acel aparat pentru pacienții care se adresează spitalului. Și n-am ținut cont neapărat de preț. Da? Chiar dacă prețul pare mare inițial, valoarea adăugată pentru sistemul de sănătate sau pentru social este mult mai mare față de banii pe care îi plătești o singură dată. Dacă te gândești la câți pacienți au fost tratați prin radiochirurgia stereotată către tip gamma knife, care s-au întors la familii, care au apucat să-și mai vadă odată copilul, mama, sora, fratele, soția, nu cred că pot fi puse în balanță banii ca atare. Și atunci, toată această aparatură a fost gândită în așa fel încât să adauge un pic de valoare sau mai multă valoare actului medical. Da? Și a fost un raport preț-calitate corect. De altfel, investițiile când noi le facem la spital se fac în discuții cu specialiștii din cadrul spitalului, care sunt mare parte, noi suntem colegi, sunt mare, majoritate sunt de vârsta mea, dar acum a venit și o generație tânără, care sunt extrem de dedicați și pasionați pentru ceea ce fac și sunt subspecializați pe anumite patologii, astfel încât s-au creat echipe care fac un lucru foarte bine. Și ei lucrează împreună. În cadrul spitalului de neurochirurgie, toți pacienții se discută în cadrul unui staff medical în fiecare zi. Și se ia decizia cea mai bună în ceea ce privește acel pacient. Nu înseamnă că se întâmplă întotdeauna așa lucrurile, pentru că sunt gălzi, uneori experiența medicală nu este, se întâmplă să nu fie cu cea mai mare expertiză prezent la spital, dar este sunat. Se discută acel caz și dacă poate să vină la spital, chiar și dacă nu este de serviciu și nu este plătit, vine la spital și rezolvă cazul. Asta înseamnă medicină bazată pe valoare. Să ai tot timpul în grijă de ce? De sănătatea semenului tău. Pentru că așa este. În ultimii ani, Spitalul de Neurochirurgie din Iași a beneficiat de investiții majore. Vorbim de peste 30 de milioane de euro. Bani mulți, dacă te gândești ca sumă, îi vezi o singură dată. Dar am înțeles că trebuie să dăm comunității înapoi, care ne-a oferit atât de mult, și atunci marea majoritate a colegilor din spital, și când spun marea majoritate, spun un adevăr, că mai sunt și uscături, înțeleg lucrul ăsta și sunt responsabil când vine vorba de viața unui pacient care se adresează spitalului. De altfel, atunci când el știe că există un pacient și e nevoie de expertiza lui, face tot posibilul să-l ajute. Și n-am avut situații în care un coleg să fie sunat și să fie acasă cu soția sau cu familia și să nu vină la spital pentru a-i salva viața pacientului, indiferent de vârsta lui. Mai au categoria aparte copiii. Să știți că în România, și știți foarte bine lucrul ăsta, neurochirurgia pediatrică și numai neurochirurgia pediatrică este relativ deficitară. Noi nu suntem specializați pentru intervenții chirurgicale la copii, dar în ultima perioadă, în ultimii ani am operat sau adesabilitatea în ceea ce privește copiii la spital a fost din ce în ce mai mare și nu au fost puține cazuri de tumori la copii pe care, pot să spun cu toată sinceritatea, au fost operate cu succes, de altfel le-am și prezentat în mass media, tocmai pentru a arăta că se poate și în România face un act medical de calitate.
Cred că ați avut un pacient și de câteva luni, nu?
Da, a fost cel mai mic pacient, a avut 3 luni. Da, 3 luni. Cu 3 luni cu o tumoră cerebrală, de trunc cerebral, o zonă extrem de sensibilă. Și într-adevăr, m-am și povestit atunci că ne-au supra-solicitat, psihic mai ales, pentru că nu e ușor să operezi un copil cu asemenea leziune și numai atât, să se trezească imediat de pe masa de operație, după operație, și să n-aibă niciun deficit. Da? Asta este mare lucru și este o mare satisfacție pentru toată echipa medicală și, bineînțeles, pentru familie, care își vede copilul sănătos dimineața și peste câteva ore îl vede intrând în comă. E o dramă, fără să înțeleagă ce se întâmplă cu copilul lor.
Spuneați mai devreme că oferiți servicii medicale și pacienților din Republica Moldova și celor din Ucraina. Ei plătesc aceste servicii? Banii rămân în bugetul spitalului?
Da, vă explic și asta. Pentru pacienții care nu sunt asigurați în sistemul de sănătate din România, și mă refer aici la cei din Ucraina, deși a fost o perioadă când, știți foarte bine, datorită războiului, pacienții sau cetățenii ucrainieni beneficiau de asistență medicală gratuită în România. Da? Și noi le-am oferit aceste servicii. Acum nu mai este asemenea situație și atunci ei suportă cheltuielile de spitalizare, intervenții chirurgicale sau ce alte tratamente efectuăm. Anul trecut am avut în jur de 40 de pacienți neasigurați în sistemul de sănătate din România, care au plătit sume cuprinse între 5.000 și 8.000 de euro, bani care au intrat în visteria spitalului. Și, bineînțeles, ei sunt folosiți în general pentru investiții în aparatură medicală, instrumentar sau materiale sanitare, funcție de necesități. Este un alt aspect și interesant de discutat vis-a-vis de, și sunt convins că mai sunt și alte spitale publice din România care au asemenea posibilități, pentru că n-ar fi de rău augur să fie cum este în Franța, de exemplu, în care medicii care au adresabilitate o să aibă și privat în spitalele publice, bineînțeles. Eu vorbesc acum de pacienții neasigurați care să nu înțeleagă populația că cei care sunt asigurați plătesc. Nu, cei care sunt asigurați nu au costuri suplimentare. Nici la intervențiile chirurgicale, nici în ceea ce privește radiochirurgia stereotatic de tip Gamma Knife.
Știu că la un moment dat a fost o discuție și la noi ca un medic să ofere consultații în spital, dar la finalul programului consultații contra cost.
Da,
nu știu ce s-a mai întâmplat.
Nu a mai intrat în vigoare o asemenea, a fost doar o discuție.
O discuție. Spuneți-mi, vă rog, ce proiecte aveți în derulare în momentul de față?
În momentul de față avem în derulare un proiect, o investiție de estimată la aproximativ 45 de milioane de euro. Asta înseamnă o clădire nouă de aproximativ 5.000 de metri pătrați care este atașată corpului de clădire existent. În care principalul motor o reprezintă radiochirurgia stereotactică de tip CyberKnife. Bun, o să spuneți ce tot insist atâta cu radiochirurgia asta stereotactică, că e de tip Gamma Knife, că e de tip CyberKnife, că e protonterapie. Pentru un motiv foarte simplu. Există studii astăzi făcute care arată foarte clar că tratamentele cu așa numitele molecule anticanceroase, sau cum le știm noi, tot ce știți de medicația antitumorală care se dă în cazul cancerilor, consumă 60% din bugetele de sănătate cu eficiență, iar eficiența este undeva de 30%. Radiochirurgia stereotactică de care vă povesteam consumă 30% din bugetele de sănătate, iar rezultatele favorabile, eficiența este de dublă, de 60%. Deci tendința este în țările normale și civilizate de a se merge către această radiochirurgie stereotactică, fie că e de tip CyberKnife, când vorbim de neurochirurgie, pentru că este dedicată neurochirurgiei, nu o poți folosi pentru a trata tumori mai jos de a doua vertebră cervicală, leziuni mai jos de a doua vertebră cervicală, că este de tip CyberKnife, adică acel braț robotizat care permite să iradiezi tumori oriunde în organism, la fel țintit cu o eroare similară cu radiochirurgia de tip gamma, sau vorbim de protonterapie. Protonterapie, care este un proiect sau ar trebui să fie un proiect de țară, pentru că face parte din categoria hardon terapiei, adică terapia cu molecule tari, pentru că e necesară o energie foarte mare pentru a rupe legăturile dintre atomii din molecule și pentru a elibera radiația respectivă care e necesară pentru a distruge o tumoră în cazul ăsta. Și atunci e un efort, investiția este mare, este undeva la 100-150 de milioane de euro, dar rezultatele sunt extraordinare. Adică efectiv salvează vieți. Dacă vorbim de condrome, de osteosarcome, care pot fi localizate și sunt cazuri disperate, mai ales chiar și la copii, a căror vindecare se face numai prin acest tip de tratament de radiochirurgie stereotactică. Revenind la proiectul nostru, deci vorbim de CyberKnife de această dată, care este zona de interes pentru neurochirurgie, o reprezintă coloana vertebrală. Astăzi, în România, metastazele vertebrale sau tumorile vertebrale, că sunt la nivelul corpilor vertebrali, că sunt intradurale, intramedulare sau intradurale, extramedulare. Sunt tratate prin radioterapie stereotactică, dar nu radiochirurgie stereotactică, e o diferență mare, să știți, între cele două proceduri. Și oarecum ineficient, să spun așa, grosier. Pe când dacă am avea acces la acest tip de radioterapie și indicația chirurgicală, care este de obicei de la brandă, produce instabilități ale coloanei, dureri postoperatorii, se reduce foarte mult. La fel, țintit în zona care trebuie, trimiți radiația respectivă și a distruge celula tumorală, fără să afecteze măduva. Iarăși o structură nobilă, care toată este funcțională, să știți, nu există țesut nervos la nivelul modului care să nu fie funcțional. Deci aveam în cadrul acestui proiect, această zonă de interes, CyberKnife, și vom implementa și acest tip de radioterapie în România, care, atenție, până în momentul de față, în România nu există un asemenea sistem. Citeam, sau în fine, mai colaborez cu colegii mei din Republica Moldova și se pare că Republica Moldova, într-un centru privat, își va instala de curând un CyberKnife. Interesant, nu? La frații peste la câțiva zeci de kilometri de Iași. Mai avem două săli de operație largi, mari, spațioase, pentru că astea sălile de operație sunt mici, nu mai încape atâta aparatură medicală și vor fi dotate maximal cu ultimele tehnologii existente astăzi în lume în ceea ce privește intervențiile chirurgicale la nivelul creierului. Vom avea posibilitatea de a face și partea de strop vascular corect, da? Cu săl hibrid, pentru că vorbim de accidente vasculare. Astăzi în România știți că este program național pentru tromboliză intravenoasă și pentru trombectomie. Se dorește și s-au înființat deja, cel puțin din punct de vedere legal, centre de, să spun așa, de referință pentru strocul vascular. Dar nu avem nicio sală hibrid în care să se facă trombectomia mecanică, adică intră pacientul cu accident vascular subțiunat, se face computer tomograf și imediat cu angiograful sau brațele angiografului se mută pacientul pentru explorarea angiografică și de extracția trombului mecanic. Noi facem asta în spitalul nostru, dar nu avem neapărat o sală dedicată, ci facem doar terapii endovasculare pentru malformațiile arteriovenoase, anevrisme sau fistule durale. De altfel, cred că suntem singurul centru din România care embolizează patologia vasculară în sens în acest laborator 24 de ore din 24. Deci dacă azi în România ai un anevris cerebral care a rupt și e nevoie să le embolizezi, la ora 2 noaptea, dacă trebuie embolizat, echipa se va deplasa la spital și va face acest lucru având la dispoziție toate materialele necesare. În sala de angiografie, pare rău că n-am un filmuleț să vă arăt, există un perete întreg cu materiale, cu tot felul de device-uri, așa numite colțuri, de sârmulițele alea care se introduc sau aflau divertere. Deci cred că acolo este unde banii care sunt, suma e de, cred că, de vreo 2 milioane de euro, care stă permanent la dispoziția echipei medicale și își aleagă device-ul pentru a rezolva pacientul respectiv. Că este anevris, că este malformație arteriovenoasă, că este fistulă cranio-dural sau altă patologie vasculară care trebuie rezolvată la nivelul creierului sau la nivelul măduvei. Ce mai cuprinde acest centru? Mai cuprinde un alt element important, și anume un spațiu dedicat recuperării neuromotorii faza acută și subacut. Ce înseamnă asta? Înseamnă că imediat ce pacientul cu un accident vascular, care are o hemiplegie sau un deficit motor, complet sau parțial, sau este supus unei intervenții chirurgicale pentru tumoră cerebrală și postoperator rămâne cu un deficit, o afazie, de exemplu, sau adică nu poate să vorbească, sau nu mișcă bine mâna și piciorul, va intra imediat pe această procedură și va face recuperare imediat ce acest deficit s-a produs. Nu trebuie să mai aștepte 3 săptămâni, cum sunt acum în spitalele cronice, să înceapă recuperarea. ca amănunt. În România nu există nomenclatorul de profesii, de specialități, recuperare neuromotorie, faza acută sau subacută.
Doar cronică.
Doar cronică. Locul care ne străduim să-l schimbăm în perioadă. Deci va avea un spațiu dedicat pentru recuperarea acută, faza acută și subacută, cu tot felul de device-uri, roboți care pot induce bazat pe tot felul de concepte din neuroștiință care pot face recuperarea pacientului cât mai rapidă. Și am să vă dau un exemplu, este un dispozitiv care poate induce în creierul pacientului respectiv parfumul persoanei iubite. Da? Trebuie să înțelegeți că un pacient care este în comă, el aude, interacționează în jur cu simțurile pe care le are, nu poate comunica cu noi, dar inducerea acestor simțuri îi creează sau în fine reactivează rețelele neuronale pentru a facilita recuperarea. Mai sunt
ați avut astfel de cazuri?
De
e interesant ce spuneți.
Noi la nivel, da, am avut asemenea de cazuri pentru că nu avem încă aparatura necesară și nici specialiștii necesari trebuie să-i creiem, că asta e situația, o să învețe, îi trimitem la specializare, dar am avut pacienți în terapie intensivă la care, care au stat luni de zile și în care familiile au stat la patul lor, au vorbit cu ei, le-au pus muzică, s-au rugat pentru ei și cu niște reveniri spectaculoase. Cazuri pe care le-am și prezentat. Sunt multe cazuri care nu avem timp să facem totdeauna această publicitate, pentru că unii nici nu doresc, altfel noi comunicăm și le cerem întotdeauna acordul. Dar există neuroștiințe, această capacitate a creierului de a recrea sau de a crea rețele neuronale noi, doar dacă pacientul își imaginează că face un anumit gest. Da? Și există un dispozitiv cum similar acelor simulatoare la piloții pentru avioane de vânătoare, în care pacientul conectat la dispozitiv își imaginează că este într-un parc și totul jurul lui devine într-un parc și el are senzația că merge chiar dacă este paralizat și cu ajutorul unor dispozitive, unor mici roboți, el va începe să meargă, iar în creier se formează aceste rețele neuronale noi. Procesul e simplu, se numește învățare hebeană. Nu vreau să intru în amănunte, vreau să vă povestesc așa și cam ce cuprinde acest centru. În mare parte, de săl de operație, recuperare neuromotore, fază acută și subacută și un alt aspect important, cercetare fundamentală. Ce înseamnă cercetare fundamentală? Acum 5 sau 6 ani, a fost Congresul Mondial de Neurochirurgie în China, undeva pe lângă, de când scapă numele orașului acum. Și acolo s-a prezentat cum va arăta neurochirurgia în următorii 10 ani. Și au fost trei direcții mari. Robotica în neurochirurgie, terapia cu nanoparticule și terapiile moleculare. Și toți ne-am întrebat, bun, și noi ce mai facem, ce mai operăm? Păi se pare că nu vom mai... Și radiochirurgia stereotată, apropo că spuneam de asta. Deci asta cu roboții, știind lucrurile astea și având viziunea necesară, am introdus roboții în neurochirurgie, atât că sunt astăzi tehnologii pe piață. Încă ei nu fac decât să ajute chirurgul, deci nu operează singur. După care terapiile moleculare noi le-am introdus de aproximativ să fie vreo 10 ani, pentru că noi facem rezecția glioblastoamelor, așa numite gliome de grad înalt, așa nu știți foarte bine, glioblastoma este cea mai agresivă formă de cancer primitiv al creierului. Noi facem rezecție ghidată cu 5-ala, cu gliolan, cu acid 5-aminolevulinic, care este o moleculă. Este o moleculă derivată din hem, adică din sângele din sânge, care se fixează pe celulele tumorale, este metabolizată de aceste celule cu rată mare de multiplicare, până la nivelul de protoporfirină nouă, care sub lumina albastră, deci 400 de nanometri lungimea undei, emite fluorescență, așa cum sunt licurici, da? Vedeți, not. Și noi vedem tumora colorată intraoperator. Și putem rezeca mai mult decât se vede pe rezonanța magnetică. Este o moleculă. Lucrul ăsta noi îl facem de aproximativ 10 ani. Și avem o cazuistică foarte mare. Cred că sunt sute de pacienți pe care am operat cu glioran, cu circuit special, cu microscop dedicat, cu lumină albastră. Pacientul stă în întuneric 48 de ore pentru că substanța se metabolizează prin piele. Dacă este expusă la lumină albă sau naturală, se bronzează sau în cazuri mai... mai grave, are arsuri de diverse grade, n-am avut nicio complicație. De ce nu? Pentru că circuitul este foarte bine pus la punct. Dar ce face acest gleolan? Crește durata de supraviețuire. Am reușit să creștem durata de supraviețuire la acest pacient de la 12 luni, 12-14 luni, cât era înainte de introducerea acestei substanțe, la 36 de luni. Poate să spuneți, ok, am mai câștigat 2 ani. Contează? Contează, vă spun, contează enorm.
Exact.
Am avut pacienți care și-au dorit să mai trăiască. Este emoționant. O mamă care de-abia născuse a fost diagnosticată cu glioblastom și înainte de operație mi-a spus, domnule doctor, vreau să trăiesc, să ajung să-mi văd copilul mergând în picioare. Am operat-o, a ajuns să... copilul a crescut, a început să meargă în picioare, a recidivat tumora, a venit la mine, am reintervenit și atunci mi-a spus că vrea să ajungă să-și vadă copilul la grădinițe. Și s-a pierdut undeva după 7 ani de la intervenția chirurgicală. Contează? Contează câteva luni în plus? Eu cred că contează. Deci spuneam de terapiile moleculare și de acest gleolan. După care vorbim de nanoparticule. Nanoparticule reprezintă un alt concept important în medicină. De aia și spune nanoparticule că sunt de dimensiuni mici. Și ele pot fi purtătoare, aceste nanoparticule, de diverse substanțe, molecule care pot trata sau induce o anumită informație în celulă astfel încât ea să se vindece. Și merge spun alt concept de terapie informațională, care se consideră că orice boală are un cod informațional la bază și dacă știi codul și modifici, organismul se va vindeca sigur. Bine, par lucruri futuriste astăzi când le discutăm, dar cu siguranță în următorii ani se vor întâmpla și asemenea lucruri. Deci am vorbit de cele de direcțiile de dezvoltare, deci va avea și un centru de cercetare. A, și de regenerare neuronală. Uitați să spun lucrul ăsta, un alt concept foarte important la care se discută astăzi și este astăzi un domeniu fascinant, regenerare neuronală. Până acum, eu când am terminat facultatea, am învățat sau în timpul rezidențiatului că celula nervoasă nu se regenerează, că nu se nasc neuroni noi. Ei bine, astăzi știm că se nasc în fiecare zi neuroni noi. În anumite zone din creier, care, atenție, migrează din acele zone către zonele din creier în care e nevoie de ei. Și ei se specializează pentru ce e nevoie în zona respectivă. Acest proces de regenerare neuronală este extrem de important, mai ales în chirurgie, în neurochirurgie, atunci când ai leziuni tumorale. Pentru că rezecțiile sau tumorile, de obicei, invadează zone importante funcționale ale creierului, pe care noi astăzi le cunoaștem. Și atenție, deși știm foarte multe despre creier, le cunoaștem într-un mod extrem de grosier. Da? Încă nu știm cu exactitate ce se întâmplă la nivelul creierului în fiecare regiune anatomică. Dar ele migrează și atunci putem face rezecții controlate, astfel încât pacientul să nu rămână cu deficite postoperatorii, dacă vorbim de o tumoră benignă, și dacă are un deficit, va face recuperare neuronală prin aceste mecanisme de regenerare. Ulterior se va face o nouă intervenție chirurgicală de rezecție a tumorii, astfel încât să se facă o rezecție a ei completă, fără ca pacientul să aibă deficite postoperatorii. Când mă refer la deficit, nu mă refer numai la zona motorie, mă refer inclusiv la ceea ce înseamnă, hai să spunem, amintiri, de exemplu, că am avut situații și de genul ăsta, în care mi-am zis, e posibil, când îi explicam pacientului, e posibil că, având în vedere unde e localizată leziunea, ca după operație sau după gamma knife, să aveți anumite tulburări de memorie, ceea ce privește memoria recentă. Și mi-a spus că el nu vrea asta și am respectat acest lucru și am făcut acele rezecții parțiale, am lăsat să se refacă zona respectivă și ulterior am reintervenit. Deci toate aceste poveste despre acest neurocentru face să completeze ceea ce noi numim medicină integrată. A intrat în spitalul de neurochirurgie din Iași cu o patologie craniocerebrală, că este tumoră, că este accident vascular, că este, nu știu, fractură de coloană, tumoră la nivelul măduvei spinării. Ai trecut prin partea de diagnostic, tratament și mergi spre partea de recuperare. Ai închis cercul. Asta înseamnă medicină integrată. Deci cam asta este conceptul pe care îl avem la nivelul spitalului și asta reprezintă această investiție.
Domnule manager, sunt foarte multe lucruri pe care ni le-ați prezentat, pe care intenționați să le faceți în acest centru. Spuneți-mi, aveți și specialiștii pentru el? Pentru că uitându-ne da, uitându-ne la ce se întâmplă în sistemul de sănătate, foarte mulți medici au început să migreze, în primul rând, din spitalele de stat către private.
Da, vă cred. Cred așa și așa și este, dar uitați unde ne aflăm. Ne aflăm în centrul universitar Iași. Iarașul, ca și oraș, are această mare calitate, că are resursă umană extrem de bine calificată. În ultimii ani, politica pe sănătate, pe resurse umane pe care echipa managerială a adus-o, a făcut-o în așa fel încât am angajat medici, ne referim acum doar la medici, care sunt dedicați, care își doresc să dezvolte ceva în această țară. Vă dau un exemplu. Avem o echipă de medici anesteziști, de 14 medici anesteziști cu 1000 de vârstă de 30 de ani. Medici care au lucrat în afară și și-au dorit să lucreze în spitalul de neurochirurgie. Să știți că un doctor pleacă sau nu face medicină pentru bani. Deci doctorul care face medicină numai pentru bani nu este doctor. Da? Medicina e o chestiune de vocație. Și pot să vă spun, acum vorbesc ca și manager, am constatat că nu banii reprezintă singura motivație pe care un medic o are atunci când accesează un job în România într-un spital public. Mai are nevoie și de altceva, de condiții. De condiții exact. Bune de lucru. E o atmosferă echilibrată, competitivă, în care să știe că dacă își face treaba, este respectat. Da? Asta m-am străduit de când sunt manager să fac la nivelul spitalului. Și am promovat întotdeauna oamenii care au caracter. Sincer să vă fiu, pe noi nu ne-au interesat neapărat cunoștințele lui medicale. Pentru că dacă a terminat medicina și a făcut un rezidențiat, n-ai cum să nu aibă o inteligență rațională peste medie. Ne-a interesat caracterul, pentru că știință de carte avem suficient. Îl trimitem la specializări, învață de la noi cei mai experimentați și va deveni un medic bun. Astăzi, în Spitalul de Neurochirurgie din Iași, este o echipă medicală, zic eu, închegată, tineri majoritatea, media de vârstă este undeva la 45 de ani. Un tânăr care termină rezidențiatul știe că dacă muncește și își face treaba și este onest și corect, își va găsi un post în acest spital să lucreze. Să aibă tot ce are nevoie. Nu e nevoie să se ducă într-o clinică din afară să vadă un sistem de neuronavigație. Nu e nevoie să se ducă într-o clinică din afară să vadă un exoscop, un microscop operator cu camere video, în fine, e o poveste frumoasă. Cert este că astăzi firmele care produc echipamente medicale privesc Spitalul de Neurochirurgie ca un partener serios. Și atunci când vrem să achiziționăm un aparat, îl aduc întâi în demonstrație, îl lasă câteva săptămâni, îl utilizează specialiștii și apoi de comun acord cu toții, hotărând sau nu, pe baza, știți, facem cum ca evreu. E bun, care sunt avantajele? Are plusuri, minusuri și îl cumpărăm pe ăsta? Da, hai să-l cumpărăm pentru că ne ajută. Uite, are facilități mai bune, are magnificație mai mare decât celălalt, are următoarele liste. Asta este politica și e o medicină bazată pe valoare. Și e încă un lucru pe care insist, pe onestitate. Ce lipsește astăzi sistemului de sănătate în România este onestitatea profesională. Dacă ești onest tu ca doctor, cu tine însuți, ești onest și cu pacientul și actul medical nu are cum să sufere. Adică faci cât poți să faci. Dacă nu știi mai mult, cere părerea unui coleg mai experimentat. Trimite-l la altcineva, poate îl poate ajuta mai mult decât tine. Nu este o rușine să spui asta.
Nu este, dar uneori este greu să treci peste orgoliu și să accepți.
Să știți că profesorul meu îmi spunea tot timpul, în fața pacientului orgoliu trebuie să dispară. Dacă ești orgolios ca medic, mai bine lași profesia deoparte. Nu există așa ceva.
Mai avem un minut, domnule conferențiar, domnule manager. Spuneți-mi cam când credeți că va fi gata acest centru de neuroexcelență?
În momentul de față avem alocate sumele pentru proiectare. Proiectul este depus pe programul operațional pe post, pe programul operațional sănătate. Și după ce se aprobă, avem toate șansele să obținem finanțarea. Noi deja lansăm procedura, urmează să lăsăm procedura de achiziție și dacă avem finanțarea, în 3-4 ani va fi gata și acest centru, iar pacienții vor beneficia de serviciile tehnologiei care va fi achiziționată acolo. Tehnologie care va fi la nivelul anului respectiv. Un alt aspect care trebuie avut în vedere că întotdeauna în caietul de sarcini avem grijă să stipulăm tehnologia să fie de ultimă generație.
Vă mulțumesc încă o dată, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi. Sper să ne reauzim.
Eu vă mulțumesc. Vă doresc o seară bună și să nu aveți nevoie de serviciile noastre.
Vă mulțumesc. A fost alături de noi domnul conferențiar dr. Lucian Eva, medic primar neurochirurg, managerul Spitalului de Urgență profesor dr. Nicolae Oblu din Iași. Eu sunt Mirela Dădăcuș, Sănătate FM se încheie aici. Toate cele bune!
Cronicile coeziunii, povești de succes cu bani europeni, un proiect cofinanțat de Uniunea Europeană.
Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.